Efano eti milongo natu nalimwe. Etemo le mepo danyata. Mefano omu, otuetemo omnu ekwetiwe ke mepo danyata. Otato kaula engodi no malienge morashi e mepo danyata dilimeni lae odina engon. Yesus okwavelu la omnu ou. Emepo edi Yesus okwe ditam, shashie okuna engono edidule. Emepo danyata, ile shatana mwene, ohavatila Yesus. Inoli nyonga mena emepo danyata, nge oakwatoa ke emepo edi, indila Yesus editemo.